بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز طالب علم لار محترم مخلص لار Allohga hamd va sano. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar va durud shariflar bo'lsin kim. Bugun biz sizlar bilan ko'zimizning nuri, qalbimizning sururi bo'lgan shafoatchimiz Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini hayotlarini o'rganishni boshlaymiz. Bugungi darsimiz inshaalloh birinchi dars, kirish darsi bo'ladi. Oldin sirat haqida bir tushunchalarimizni ko'z oldimizga keltirib tasavvur hosil qilsak. Ma'lumki, sirat bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarining 6 dan bir qismi hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari 6 qismdan iborat: qavli, fi'li, taqriri, xalqi, xulqi va 6-inchisi siratlari. Demak, birinchisi payg'ambarimizning qavli sunnatlari hammamizga ma'lum. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning og'zaki hadislari. Ikkinchisi demak fi'li sunnatlari bo'ladigan bo'lsa, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amalda bajargan ishlari. Taqriri sunnatlari bo'lsa, bu sahobalarning qilgan ishlarini ko'rib o'shani tasdiqlagan bo'lsalar, ma'qullagan bo'lsalar, demak bunga taqriri sunnat deyiladi. Xalqiy sunnatlari bu shakli shamoillari bo'lsa, xulqiy sunnatlari bu payg'ambarimizning axloq odoblaridir. Oltinchisi esa payg'ambarimizning siratlari. Sirat arabcha so'z bo'lib, lug'aviy ma'noda yo'l, hayot yo'li, namuna, tarjimai hol ma'nolarida keladi. Istilohda esa ulamolarimiz siratga bir qancha ta'riflar berishgan. Jumladan: As-sira hiya tarixu hayatin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Sirat bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotlari tarixidir. Payg'ambarimizning hayotlarining tarixi demak sirat hisoblanadi. Yoki as-sira hiya at-tarjamatul ma'sura li hayatin nabiy sollallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobalardan naql qilingan tarjimai hollari. Yoki as-sira hiya an-namuzajul ilmiy tatbiqi. Ya'ni amali tatbiqi namuna. Demak, hayotga tatbiq qilinadigan amali namuna hisoblanar ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning demak siratlari. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda Ahzob surasining 21-oyatida hammamizga ma'lum bo'lgan oyatni nozil etgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Haqiqatan ham sizlar uchun Allohning rasulida go'zal namuna bordir. Demak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siratlari siz u bizga go'zal namuna ekan. السيرة هي التطبيق العملي للقرآن. سيرة بو قرآن كريمنين عملي تطبيقه. علماء الرمز أيتدلر كي لأنه يتجلى القرآن في نبي الذي كان خلقه القرآن. قرآن خلق قرآن بولغان پیغمبر پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم ده او ذاتنگ حیات لرده گوده لنده تجلی ایتده دیمک پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم نین خلق لره قرآن بگن بسه دیمک او ذاتنگ سیرت لره قرآن کرم نین عملی تطبیقی خصوط منده آیشه آنمزن تابین لر سورش کن های آیشه آنه پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم نین خلقلار قنقه بگن آیش آنمز نمید جواب برگل کان خلقه القرآن او ذات نین خلقلار قرآن بلگن قرآن ایده دی جواب برگل و حدیث نه امام مسلم روایت قلگل پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم نین بیوک خلق ایگسه بلگلارنه حتی الله تعالی نین اوزه قرآن کریم ده گواهلیک برگن پیغمبرمزگی خطاب قلب تروب قلم سورسنین تورتنچه آیات ده نمه دیده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اینک لعلا خلق عظیم ای محمد صلی الله علیه و سلم انخ کی سیس بیوک خلق صاحب سیس بیوک خلق ایگس سیس Demak, rostgo'ylarning rostgo'yi bo'lgan Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni buyuk xulq sahoba bo'lganlarini e'lon qilishi yetarli hujjat hisoblanadi. Hatto Imom Buxoriy bobomiz rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mashhur hadislari bor. Innama bu'istu li utammima makarimal axloq. Shubhasiz men go'zal xulqlarni batamom qilish uchun, oxiriga yetkazish uchun, mukammal qilish uchun yuborildim, payg'ambar qilib yuborildim deganlar. Ana. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlari bu go'zal namuna. Qur'oni Karimning amaliy namunasi, tatbiqiy amaliy namuna. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotlarining tarixi, tarjimai hollari ekan. Demak, biz payg'ambarimizning hayotlarini ummat o'laroq o'rganishimiz kerak. Ilmiy o'rganishimiz kerak. Ilm asosida o'rganishimiz kerak. Ana shu yerda ozgina mavzudan chetlashib ilm haqida bir gaplashsak. Ilm nima? O'zi ilm o'zi nima? Ilmning ta'rifi qanday? Ha? Hijriy 505 yil, milodiy 1111 yil vafot qilgan Hujjatul Islom Abu Hamid G'azzoliy hazratlari ilmni idroku shay'i ala ma huwa bihi deb ta'rif bergan ekanlar. Yoki hijriy 9-chi asr, milodiy 15-chi asrda yashab ijod qilib o'tgan mashhur olim Sharif Jurjoniy rahmatullohi alayh o'zlarining ta'rifot deb nomlangan kitoblarida ilmga xuddi shunday idroku shay'i ala ma huwa alayhi deb ta'rif bergan ekanlar. Ikkita buyuk olimning ilm haqida bergan ta'riflari bir xil, faqat bitta harfda farq qiladi. Birinchisida oxirida bihi, ikkinchisida alayhi. Ma'no bitta. Ya'ni ma'nosi har bir narsa u nima bo'lishidan qat'iy nazar, aslida qanday bo'lsa, haqiqatda qanday bo'lsa, voqelikda qanday bo'lgan bo'lsa, uni ana o'shanday o'rganish, uni ana o'shanday bilish bu ilm deyiladi. Demak, oqning oqligini bilib oq deyish, qoraning qoraligini bilib qora deyish bu ilm ekan. Sodda qilib aytadigan bo'lsak. Ana aks holda agar boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, bir narsani teskaricha bilinadigan bo'lsa, aksincha o'rganiladigan bo'lsa, noto'g'ri o'rganiladigan bo'lsa, bunga ilm deyilmas ekan. O'sha odamning fikri, o'zining shaxsiy fikri deyilar ekan xolos. Ilmiy gap deyilmas ekan. Ana. Endi buni bu gapni suhbatimizga qaytib, o'sha mavzuyimizga bog'laydigan bo'lsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari sahobalar ko'rib tobiinlarga naql qilishgan. Tobiinlar tabi tobiinlarga, undan keyin kitobat bo'lgan. Kitoblarda yozilib bizgacha yetib keldi. Payg'ambarimizning hayotlari ipidan ignasigacha o'rganilgan va kitoblarga kiritilgan. Demak, ana o'sha payg'ambarimizning hayotlarini aslida, haqiqatda, voqelikda qanday bo'lgan bo'lsa, ana o'shanday o'rganishimiz bu ilm bo'lar ekan. Ana shunday o'rgansak, bilsak, demak, biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlarini, siyratlarini ilmiy tarzda o'rgangan bo'lar ekanmiz. Sirat. Payg'ambar sirati. Payg'ambarlarning afzali bo'lgan oxir zamon payg'ambari siz u bizning payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sollallohu alayhi va sallamning siratlari. Boshqa payg'ambarlar havas qilgan payg'ambarning sirati. Erta qiyomatda butun insoniyat uchun maqomi mahmudda turib, maqtovli maqomda turib, butun insoniyat uchun hisob kitobning boshlanishi borasida shafoatchi bo'ladigan zotning siratlari. Buyuk payg'ambar. Payg'ambarimizning hayotlarini xolis o'rganib chiqqan, do'stu dushman tomonidan tan olingan, e'tirof qilingan zotning siratlarini o'rganamiz. Farishtalar havas qilgan zotning siratlarini o'rganamiz. Mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, bir insonning buyukligini uning qilgan xizmatlaridan ham bilsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelishlaridan oldin tarix ko'zi bilan nazar soladigan bo'lsak, insoniyat har tomonlama madaniy sohada ham, ijtimoiy sohada ham, odob axloq borasida ham va hokazo sohalarda ham jar yoqasiga kelib qolgan edi. Payg'ambarimiz Allohdan ilohiy vahiy, islom dini, shariati Muhammadiyani olib kelib, insoniyatni ana o'sha qulayotgan jar yoqasidan qutultirib qolganlar. Buni butun insoniyat biladi. Agar payg'ambarimizning hayotlarini, siyratlarini xolis o'rganadigan bo'lsa. Ana shu gapimizga bir hujjat keltiramiz. Olamlarning parvardigori bo'lgan zot Alloh taolo eng muhim narsalar bilan qasam ichgani Qur'oni Karimda. Qarang, ana shu muhim narsalarni ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari, umrlari, siyratlari o'ta muhimligidan Alloh taolo payg'ambarimizning hayotlari, umrlari bilan qasam ichgan ekan. Qur'oni Karimda Hijr surasining 72-chi oyati eslab qolinglar. Hijr surasining 72-chi oyatida Alloh taolo La'amruk ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizning umringiz bilan qasam, hayotingiz bilan qasam, siratingiz bilan qasam ichib aytamanki deb keyin oyatni davom ettirgan ekan. Ana nima uchun? Chunki va huwa rasulun min robbil alamin. U zot payg'ambarimiz butun olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taoloning elchisidirlar. Va huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Chunki u zot barcha payg'ambarlar, xoh u nabiy bo'lsin, xoh rasul bo'lsin, hammalarning xotami, xatmi kunandasi, afzali, oxirgisi, tugatuvchisidir. Payg'ambarlar boshlagan ishni tugatuvchisidirlar. Va kullu harakatin min harakatihi muayyadatun bil vahiy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning har bir harakatlari, hatto gap so'zlari hammasi vahiy bilan quvvatlangan, vahiy bilan yo'g'rilgan. Alloh taolaning o'zi Najm surasining 3-4 oyatida va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha degan. U payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi va sallam nafsi havosidan gapirmaydi. Uning gapirgan gaplari hammasi faqat va faqat unga nozil qilinadigan vahidir deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yana bir sifatlarini eslasak. U zot as-sodiqul masduq bo'lganlar, rostgo'y va rostgo'yliklari do'stu dushmanlar tarafidan tan olingan, e'tirof qilingan zot bo'lganlar. Payg'ambarimizning siyratlari mana o'qigansizlar, bilasizlar, Xudo xolasa yana o'rni kelganda, mavzusi kelganda yana Xudo xolasa suhbatlashamiz. Dushmanlari ham hatto nafrat bilan qaraydigan dushmanlari ham payg'ambarimizni rostgo'yliklariga tan berishgan. Hatto Muhammad falonchi og'aynimdan ham rostgo'yroq, men bunga ishonaman deyishardi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ana shunday buyuk zot, rostgo'ylarning rostgo'ylari bo'lganlari haqida zamonamiz olimlari, hatto musulmon bo'lmagan g'ayri din olimlari, ularni ichidagi xolis tarixchilarini, e'tiroflarini ham bir eslab o'tadigan bo'lsak, 1832 yili vafot etgan olmon shoiri, davlat arbobi, mutafakkir olim Wolfgang Goethe bunday deb yozgandi. Men dunyo tarixini o'qib shunday xulosaga keldim. Dunyo podshohlari to'plagan jami saltanatu boylik, qasrlar va saroylar Muhammad payg'ambarning yamoq yaktaklariga ham arzimas ekan. Biz Yevropa millatlari madaniy imkonimiz yuqori bo'lishiga qaramay, Muhammad payg'ambar so'nggi pog'onasiga qadar chiqa olgan zinaning birinchi pilla poyasidamiz xolos. Hech shubha yo'qki, biron kimsa u zotdan yuqoriroqqa o'tolmaydi deb e'tirof qilgan. 2006 yili vafot etgan britaniyalik arabshunos olim, Edinburg universitetining faxrli professori, islom tarixi va madaniyati haqida yozilgan bir qator kitoblar muallifi William Montgomery shunday degan ekanlar. Muhammad payg'ambarning zafar yutuqlari uning buyukligiga dalildir. Bunday maqom martabaga erishgan boshqa shaxs g'arbda ma'lum emas degan ekan. Yana bir mashhur misol, uni o'qigansizlar, eshitgansizlar, mashhur. O'rni kelganda aytamiz va oxirida bitta mulohaza ham bor, o'shani ham aytib ketamiz. Amerikalik tarixchi va astrofizik olim Michael Hart 1978 yili chiqarilgan va 1992 yili qayta nashr etilgan Insoniyat tarixidagi 100 nafar eng nufuzli shaxs kitobida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni haqli ravishda birinchi o'ringa qo'ygan. Ya'ni u tarixda o'tgan eng mashhur odamlarni hayotlarini o'rganib chiqqan, nima ish qilgan, o'z davrida insoniyatga qanday foydalar keltirgan va o'sha keltirgan foydalari o'zi o'tib ketgandan keyin ham o'sha foydalar qancha davom etgan, qancha odamlar undan foydalangan, hammasini o'rganib chiqqan ekan. Va har bir qilgan xizmatlarini qismlarga bo'lib chiqqan ekan, bo'limlarga. Va har biriga ball bergan ekan. Oxirida kompyuterda hisoblab ko'rganda eng ko'p ballni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olgan ekanlar. Va u xolislik yuzasidan kitobiga kiritgan o'sha ro'yxatda sabablarini ham hammasini bayon qilgan. Hatto katta-katta konferensiyalarda nima uchun bunday bo'ldi degan savollarga u qoniqarli darajada chiroyli javob bergan. U tarixchida. U insoniyat tarixini o'rgangan. Jumladan haliga yuzlab olim o'tgan mashhur odamlarning tarixlarini o'rgangan. Jumladan payg'ambarimizning ham tarixlarini o'rgangan. O'rganganda ham xolis o'rgangan ekanda. Va birinchi o'ringa qo'ygan. Keyin shunday degan ekan. Dunyodagi ta'siri eng kuchli shaxslar ro'yxatining boshiga Muhammad payg'ambarni yozib qo'ysam, ehtimol ayrim muxlislarim taajjubga tushishar. Boshqalar ehtimol bunga o'zgacha tushunishar. Nima bo'lganda ham u zot dunyoviy va diniy sohalardagi samarali ishlari bilan e'tibor beringlar. U zot dunyoviy va diniy sohalardagi samarali ishlari bilan tarix sahnasidagi ana shu eng mo'tabar maqomga munosibdir deb javob bergan ekan. Ammo uning bu qilgan ishiga biz mo'min musulmonlar o'zimizning ahli sunna val jamoa e'tiqodimizdan kelib chiqib bir mulohaza bildiramiz. Ma'lumki, payg'ambarlar ma'sumdirlar. Katta-yu kichik gunoh qilishdan Allohning panohidadirlar. Ularning darajalari nihoyatda yuqoriki, agar solishtirish mumkin bo'lsa, ta'bir joiz bo'lsa, farishtalar bilan gina solishtirish mumkin xolos. Payg'ambar bo'lmaganlar bilan solishtirish u to'g'rimas ekan. Bu yerda haligi olim Michael Hart u payg'ambar bo'lmagan, hatto musulmon bo'lmagan, payg'ambarlarga hatto Allohga ham iymon keltirmagan tarixiy shaxslar, ular sarkardalar bo'ladimi, dohiylar bo'ladimi, olimlar bo'ladimi, farqi yo'q, ana o'shalar bilan solishtirgan. Ana shunga mulohaza bildiramiz xolos. Lekin baribir haqiqat o'z o'rnini topgan. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganish muhim ekanini bilamiz. Ahamiyatini bilamiz. Yanada chuqurroq bilish uchun bir o'tmishlarimiz, ajdodlarimiz, jumladan sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlariga qay darajada e'tibor berganlar, ehtimom bildirganlar. Ana shularga bir razm solsak. Xatib Bag'dodiy, Ibn Asokir, Ibn Kasir rahmatullohi alayhimlar, mashhur olimlar o'zlarining mu'tabar kitoblarida bu haqda ajoyib ma'lumotlarni berishgan ekan. Mashhur sahobalardan Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu. Nihoyatda payg'ambarimiz yaqin bo'lganlar. Shu zotning nabiralari bo'lgan ekan. Ismoil ibn Muhammad degan. Ana shu zot aytgan ekanlar. Kana abi yuallimuna al-maghaziya va saroya. Otam Muhammad ibn Sa'd bizga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mag'ozi va sirat va sariyalari, ya'ni siratlarini bizga o'rgatardilar, ta'lim berardilar. Va yaqul va aytardilarki, ya bunayya, ey bolajonim, hazihi sharafu abaikum. Bilib qo'ying. Bu ota bobolaringizning sharafidir. Bizani ajdodlarimiz shu darajada sharafli bo'lishganki, hatto ularning sharaflariga dosh tushmagan. Bu payg'ambarimizning hayotlari, payg'ambarimiz davridagi sahobalar, tobiinlar, ular bizning ajdodlarimiz. sharafli ajdodlarimiz. Ularning hayotlari ham sharafli, dog' tushmagan. Ular hayotlariga dog' tushirishmagan. Va ketidan aytgan ekanki, otam aytgan edilar deb eslayaptilar. Fala tudayyu zikraha. Ularning xotiralarini, sharaflarini zoya qilmanglar degan ekanlar. Deb aytgan edilar. Ya'ni siyratlarini, hayotlarini o'rganinglar. Ha, namuna olinglar degan ma'noda. Yoki mashhur olim, mashhur muhaddis. Hatto siyrat fani bo'yicha birinchi kitob yozgan olim, Imom Zuhriy hazratlari. Sirat haqida shunday degan ekanlar. Fi ilmil magazi, ilmul akhirati va dunya. Sirat ilmida oxirat va dunyoning ilmi bor. Yoki Hazrat Ali radhiyallohu anhu ning nabiralari Zaynul Abidin hazratlari. Ali ibn Husayn, ha, ismi shariflari. Ya'ni Imom Husayn radhiyallohu anhu ning o'g'illari. İsmi Ali, demek lakabları, künyeleri Zeynul Abidin bugünlere. Abidlerinin ziyneti. Yana bir lakabları Saccad bölgen eken. Kup sacda kılgelerden, kup namaz oku gelerden adamlar Saccad deyişerken. Saccad. Ana şu Zeynul Abidin etken ekenler. Künna nuallamu magaziya Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kama nuallamu surata min al-Qur'an. Bizga Qur'oni Karimdan bir surani qanday ta'lim berishsa, o'rgatishsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini ham xuddi shunday o'rgatishardi. Ana shunday e'tibor berib, ehtimom bilan o'rgatishardi. Degan ekanlar. Azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini boshqalarning siyratlari bilan solishtirib, qiyosiy o'rganilsa bir narsa ma'lum bo'ladi. Hatto boshqa payg'ambarlarning Iso alayhissalom bo'lsinlar, Musa alayhissalom bo'lsinlar, hatto ularning hayotlari, siyratlari bilan solishtirilganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlari, hayotlari ipidan ignasigacha o'rganilgan ekan. Birorta voqea qolib ketmagan ekan. Birorta ma'lumot qolib ketmagan ekan. Hatto buni musulmon bo'lmagan, demak, g'ayri din tarixchi, ammo xolis tarixchi olimlari ham o'rganib shunday xulosa berishgan ekan. 17-chi asrda yashab o'tgan ingliz ruhoniyi Jon Davenport mana bunday degan ekan. Mashhur payg'ambarlar va fotihlar orasida hayoti Muhammad payg'ambarning tarixidek eng ko'p va barcha nuqtalarigacha batafsil o'rganilgan tarixiy shaxs yo'q deb. Nima uchun? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari sharafli hayot bo'lgan. Biron narsani berkitishga hojat bo'lmagan. Aksincha, har bir voqea xursandchilik bilan keyingi avlodga sharaf bilib yetkazilgan. Endi azizlar, bu suhbatimizga xulosa yasaydigan bo'lsak, bu darsdan ko'zlangan maqsad payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini ilmiy tarzda o'rganish, xolis o'rganish. Xalqimizda bir maqol bor, tanimasni siylamas degan gap. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ba'zi g'ayri dinlar nima uchun hajv qilishlarimizni tanishmagan. Tanishsa bunday qilishmasdi. Tarixga nazar solaylik, payg'ambarimizning hayotlariga qaytaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nubuvvatning 10-chi yili Toifga bordilar. Ularni islom diniga taklif qildilar. Shunda ular payg'ambarimizni tanishmadi, siylashmadi, tan olishmadi. Toshbo'ron qilishdi. Haydashdi. Payg'ambarimizning oyoqlari qonagan holida nihoyatda iztirob chekkan holda turganlarida nima dedilar Zayd ibn Horisaga? Ey Zayd, bular meni tanishmayaptida, bular meni bilishmayaptida. Shuning uchun ular shunday qilishdi deganlar. Duoibat qilmaganlar. Chunki u zot rahmat rahmatan lil olamin bo'lib kelganlar. Olamlarga rahmat payg'ambari bo'lib kelganlar. Ularni duoibat qilmadilar. Aksincha ularni haqqiga ham, farzandu zurriyotlarni haqlariga ham duoi xayrlar qildilar. Hidoyat so'rab duo qilganlari uchun keyin ular Madina davrida tavba qilib kelishdi Toif xalqi. Musulmon bo'lishdi. Tan olishdi, qilgan ishlardan uyalishdi. Payg'ambarimiz chunki tanishdi-da. Keyin siylashdi. Ana. Bugungi kunda ham u zotni tanimaslik ko'p narsaga sabab bo'layotganini mana ko'rib turibmiz. O'sha adashgan oqimlarni misol qilib oladigan bo'lsak ham, payg'ambarimizning siyratlarini yaxshi bilishmagani uchun u zotning bosqichma-bosqich xalqni tarbiyalab kelganlari uchun, iloji boricha urushni oldini olganlari uchun, payg'ambarimizning hayotlaridagi o'sha g'azotlarni, sariyalarni olib ko'radigan bo'lsak, 70-80% urushni oldini olish uchun bo'lganini guvohi bo'lamiz. Balki undan ham ko'proq. Ana o'shalarni bilishmagani uchun ham ba'zi odamni xafa qiladigan, musulmonlarning shaniga dog' tushiradigan ishlar bo'layotgani bugungi kunda sir emas. Alloh taolo payg'ambarlarni najotkor qilib o'z ummatiga, o'z xalqiga najotkor qilib yuborar ekan, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam butun insoniyat uchun najotkor bo'lib, oxir zamon payg'ambari bo'lib kelgan ekanlar, biz ummat o'laroq, inson o'laroq u zotning siyratlarini, hayotlarini o'rganishimiz bizga lozim bo'ladi, vojib bo'ladi. Toki u zotga ergashaylik, u zotning odob axloqlaridan namuna olaylik va namunali inson, boshqalarga o'rnak bo'ladigan inson, boshqalarning havosi keladigan darajadagi inson bo'laylik. Inshaalloh azizlar, shu o'rinda suhbatimizga yakun yasasak va Alloh nasib etsa kelgusi darsimizda siz azizlar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbat mavzusida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.